Эл душманы жарлыгы тагылган кыргыз элинин 130дан ашык чыгаан уулдары туңгуч агартуучулары 1938 жылы 5-7, 8 ноябрь күндөрү атылып, алардын сөөгү Бишкектин өйдө жагындагы Чоң Таш айылына жакын жердеги бир чуңкурга чогуу көмүлгөн. Көмүлгөн сөөктөр 1991 жылы кайра жерге берилип, бул жай ата бейит комплекси деп аталып калган. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи эми болсо бүгүнкү күнүн аба ырайы тууралуу. Бүгүн өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Жамгыр жаап, өрөөндөрдө карга айланат. Тоо этектеринде жана тоолорго кар түшөт. Зымдарга жана бактарга муз тоңот. Тоолуу жолдордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 0,5 градус, таласта 3 градус, сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 2-7 градус, Ысык Көлдө 7-12 градус, Нарында 2-7 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап, карга айланат. Абанын температурасы 2-4 градус болот. Сиз адаттагыдай эле таң казаттыктын толкунундасыз, эми программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк. Орус медиасы Атамбаевдин бейнесин кандай тартууда? Орусиянын баатыры Кыргызстан америкалык базаны Евразиялык бирикмеге алмаштырууда. Орусиячыл президент Кыргызстандын жаңы президенти Орусияга оңтойлуу. Орусиялык гезиттерди ачсаңыз, мына ушундай темадагы макалаларга көзүңүз түшөт. Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиеванын айтымында орусиялык журналисттердин бул жума ичинде чагылдырган эң башкы темасы Кыргызстандагы президенттик шайлоо болду. Анда бирге уксак.
Өткөн жума ичи Атамбаевдин фигурасына арналган макалалар Орусияда өтө көп чыкты. Негизинен Атамбаев орусиялык курсту карманган президент экени айтылууда. 3 ноябрда Эхо Москвы радиосунун 48 мүнөт деген берүүсү Атамбаевдин биографиясын ийне жийине чейин талдап чыкты.
21 час и 4 минут, уже даже 5 минут, и это передача 48 минут. У микрофона Наргиз Асадова и Алексей Венедиктов.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И мы сегодня будем вам рассказывать про такого человека, как Алексей Алексеевич сказал бы, удивительного человека, нового президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Бул берүүдө Алмазбек Атамбаев кайда төрөлгөн, кайсы жерде окуган, ким болуп иштеген, деги эле Атамбаев ким деген суроого жооптор изделди. Эхо Москва радиосунун алып баруучулары Венедиктов жана Асадовалар кээде Кыргызстанды Өзбекстан менен алмаштырып алышканы менен негизи фактыларга бай мүнөздөмө берип чыгышты. Бул берүүдө дагы бир кызыктуу суроо көтөрүлдү. Парламенттик өлкөдөгү премьер-министр Атамбаев эмнеге президент болом деп чечти деген суроо узатылды. Ушул эле программага катышкан Московские новости гезитинин журналисти, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов бул суроого мындайча жооп берет.
Основной вопрос, очень многих волновавший, волнующий, зачем Атамбаеву был идти президент, если полномочия премьер-министра были гораздо выше в нынешней парламентской системе власти. Ответ на этот вопрос достаточно прост. На нашем пространстве СНГ советском должность главы государства, как формально называется президент, тянет к себе, потому что это венец карьеры, это вершина карьеры. Он надеется попасть...
Президент деген сөз өзүнө тартат. Адатта президенттик саясий карьеранын туу чокусу болуп эсептелет. Мисалы, президент болгон адам башка өлкөнүн башчылары менен чогуу бир үстөлдө отура алат. Ал Назарбаев болушу мүмкүн, АКШнын президенти болушу мүмкүн. Атамбаевди президенттикке намыскөйлүк түрттү. Бирок бул мүнөздүн жаман жагы да бар. Мисалы, телетаймашта Атамбаев мен деп сүйлөбөстөн үчүнчү жактан сүйлөп жатты. Тез эле убакыттын ичинде Атамбаевдин көзүн май басып калышы мүмкүн. Мисалы, Бакиев деле башында жакшы эле адам болчу, андан соң жакындарынын курчагына айланып калган.
Мне кажется, очень важно, чтобы Алмазбек Атамбаев даже уже в зрелом возрасте, 55 лет, умеет посмотреть на себя со стороны. Иначе его может ожидать дежавю, связанное с превращением некогда очень приличного Курманбека Бакиева вот в такую марионетку ближайшего окружения.
Дейт Дубнов. Эгерде бардык макалаларды окуп чыгып, жыйынтык жазсак, бул Атамбаев бажы биримдигине кирет, Евразиялык биримдикти түзүүгө активдүү катышат, Орусия менен жакындашат деген 3 ой айтылууда. Орусия журналисттеринин бүйрүн кызыткан дагы бир маселе бул Кыргызстандагы америкалык базанын жабылып калуу мүмкүнчүлүгү. Орус талдоочуларынын Атамбаев тууралуу айткандарын окуп берсем. МГУнун постсоветтик чөлкөмдөгү коомдогу саясий жараяндарды изилдөө боюнча маалымат аналитикалык борборунун директору Алексей Власов Атамбаевдин жеңиши Кыргызстандагы Орусиячыл маанайдагы элитанын жеңиши деп белгилейт. Эл аралык саясий экспертиза институтунун директору Евгений Минченко болсо, Атамбаев Орусия үчүн эң ыңгайлуу президент. Себеби ал Евразиялык бирикмени бажы биримдигин колдоп, Америкалык авиабазанын чыгуусун талап кылууда, деп жазат. Саясий конъюнктура борборунун директору Сергей Михеев Атамбаевдин президент болушуна Орусиянын колдоосу чоң түрткү болду деген ойдо. Сөзүмдү жыйынтыктасам, Атамбаевдин президент болушун орус медиасы, саясатчылары, саясат таануучулары өтө жандануу, кызыгуу жана жактыруу менен кабыл алып жатышкандай. Гезиттерди сиздер үчүн Аида Касымалиева окуп чыкты.
Эми берүүбүздү маек менен улантсак. Белгилүү журналист, Кыргызстандын АКШ-дагы экс-элчиси Замира Сыдыкова жакында жаңы китебин жарыялаганы турат. Бүтпөй калган инкылап аттуу ал китеби кандай жазылып, ага кандай материалдар киргенин ал жакында кабарчыбыз Венера Сагындык кызы менен болгон маегинде айтып берген. Алгач сөздү Замира Сыдыкова ушу тапта эмнеш менен алек болуп жатканынан баштады.
Ну, я закончила свою книгу, которая называется, у нее было первоначальное название, если вы смотрели.
Менин жаңы китебим даярдалып бүтүп калды. Буга чейинки бир маегимде айттым эле. Инкылаптын башталышы бар, аягы жок деген аталыш менен чыгат деп. Мындай ойду философ Николай Бердяев айткан экен. Эмки аталышы аягына чыкпаган инкылап болуп калды. Анткени биз Кыргызстандагы эки инкылап менен кайсыл бир саясий баскычты аягына чыгарган жокпуз. Бул китепти жазууда мага Америкадагы белгилүү Вудро Вилсон борбору атайын 4 айлык стипендия берип колдоо көрсөттү.
И дали мне стипендию на 4 месяца и для того, чтобы я как бы вот поработала над этой книгой, я поработала.
Китепте Кыргызстандын тарыхынын кайсыл мезгили, кайсыл окуялар камтылат.
Как бы центр вот этого, да, всего, естественно, события апреля прошлого года.
Но нужно было понять, өзөгүн былтыркы апрель окуялары түздү. Ал окуялардын себебин түшүнүп, түпкү себебин табуу башка аракет болду. Былтыркы окуяларды түшүнүш үчүн албетте Аскар Акаев, Курманбек Байкеевдин тушундагы окуяларга кайрылууга туура келди. Июнда Ош, Жалал-Абадта болгон кагылышууларды туура баяндаш үчүн 20 жыл мурунку 90-жылкы кооп алаңды эске салдым. Ошондуктан китепти өткөнгө кайрылмай, кайра азыркыга кайтып келүү, ортодогу байланыштарды анализдеп, былтыркы окуяларды баяндоо аракети жасалды.
И какой-то связи с тем, что произошло в прошлом году.
Биринчи китебиңиз менде бар, анда сиз 90-жылдардын башында болгон окуяларды автордун атынан, ошол окуяларга түздөн-түз катышкан адам катары баяндайсыз. Былтыр апрель окуялар маалында алыста Америкада болдуңуз эле, окуялар китепте кимдин атынан баяндалат?
Ну, сейчас как раз у меня получился такой немножко такой более фундаментальный подход.
Бул жолу мен фундаменталдык мамиле жасадым. 4 ай китепканалардан чыкпай, былтыркы окуялар тууралуу жазылган материал, маек, адабиятты казып чыктым. Деги эле инкылаптардын табияты, теориясы тууралуу көп окудум. Америкада соңку жылдары Украина, Грузия, Кыргызстанда болгон инкылаптарды изилдеген адистер аз эмес. Илимий изилдөөлөр көп жарыяланды. Бул жерде баса белгилеп кетейин, бул инкылаптардын баары кезектеги саясий айлампанын бир бөлүгү катары каралат. Бул саясий айлампа керек болсо аягына чыга элек.
Очередной цикл, скажем так, который мы проходим. И это еще не значит, что эти циклы завершены.
Андай болсо бул окуялар эмне үчүн дал Кыргызстанда орун алды?
Потому что у нас не структурировано государство. Мы не нашли еще, значит, свою форму.
Анткени биздин мамлекет структуралык жактан бекем калыптан элек. Мамлекеттик түзүлүштүн өзүбүзгө ыңгайлуу формасын таба элекпиз. Коомдук саясий институттар ырааттуу иш алып бара элек. Улам толкундап изденүү жолунда келатып, конституцияны 8 жолу алмаштырдык. Улам жаңыны ойлоп таппай эле кайра мурунку эскисин кабыл алып, аны кайра мурункусуна алмаштырган учурларыбыз болду. Мына азыр парламенттик системаны киргиздик деп атабыз. Бирок коомдогу талкуу талаштар дагы эле токтой элек. Ошондуктан мен биздеги изденүү дагы улантылат деп ойлойм. Инкылап деген сөзсүз эле кан төгүү, курмандыктар эмес да. Баркыт инкылабы, жоо газынын инкылабы тынч эле өтпөдү. Көз ачыктык кылгым келбейт, бирок бул изденүү жолу аяктай элек.
Мы проходили довольно вполне мирную тюльпановую революцию, да? Поэтому я не хочу накликать.
Китебиңизде былтыркы апрель окуяларын инкылап деп атайсызбы?
Нет, я не называю революцией, я называю, что это захватом власти.
Жок, инкылап эмес, ал окуяларды бийликти басып алуу деп атаган оң. АКШ-дагы көп изилдөө борборлору ушундай пикирде.
Ал жакта түрдүү пикир бар деңизчи. Сиз өзүңүз эмне үчүн инкылап дегиңиз келбейт?
Это вот не только же мои эмоции, там, скажем, да, вот мне нравится или мне это не нравится, да, что произошло в прошлом
году. Бул жерде кеп былтыркы окуялар мага жагат же жакпайт деген маселе да эмес. Мындай окуяларды дүйнөдөгү инкылаптарды изилдеген илимий топтордун атайын категория, матрицалары бар. Мисалы, Латин Америка өлкөлөрүндө тынымсыз ар түрдүү инкылаптар болуп турат. Изилдөөчүлөр андай окуяларды талдап, бул инкылаппы же төңкөрүшпү деп талдап чыгып өз баасын беришет. Ошондуктан бул жерде жалгыз менин жеке пикирим же көз карашым чечүүчү роль ойной албайт.
То есть революция или это переворот был и так далее. То есть поэтому это не от моих симпатий или антипатий.
Китебиңизде былтыркы апрель окуялары боюнча буга чейин белгисиз факт маалымат таба алабызбы?
Нет, ну больше, чем вы знаете, на самом деле, поскольку вы действительно здесь вот были.
Менимче таба албайсыздар го. Силер ал окуяларды өз көзүңөр менен көрүп, күн сайын ар бир жаңылыкты окуп билип тургандыктан силер үчүн жаңылык деле болбойт. Бирок топтолгон фактыларды шурудай тизе баштаганда саясатчылардын ал күндөрү же ошол окуялар боюнча берген маек комментарий билдирүүлөрүн жакшылап анализдеп чыксаң, ал окуяларды түшүнүүдө кандайдыр бир жаңы өңүтү чыгып калат. Өзүлөрү байкабай калып деле саясатчылар кандай максатты көздөгөнүн, ким менен байланышып, кимдер менен кызматташып турганын билдирип коюшат.
Потому что произошло и что они совершили.
Сиз былтыркы апрель окуялары, бул бирөөнүн планы, стратегиясы боюнча жасалган деп эсептейсиз?
Абсолютно, это был сценарий, который был прописан, и который, и я не думаю, что тут, конечно, получали прямую какую-то директиву, допустим.
Сөзсүз, керек болсо атайлап сценарий жазылган. Бирөө отуруп алып, элди аянтка алып чык, курал тарат, мени ээрчигиле деп кыйкырып буйрук берип турбаса да, атайын саясий технология колдонулган деп айта алам. Мындай окуялардын чын төгүнүн табууга кээде бир топ жылдар, ондогон жылдар кетиши мүмкүн. Айрым учурларда мындай окуялардын артында ким турганы ачылбаган бойдон калат. Азыркы доордо окуялар өнүгүшүн башка жакка бура турган мыкты саясий технологиялар иштелип чыккан жана алар иштеп жатат.
Другое дело, что мы киргизы, ведь народ непредсказуемый, да? Вот. А у нас потом опять пошло кыргызча.
Андай болсо, мындай эксперименттер Кыргызстанда дагы улантылбайбы?
Я думаю, что будут. Почему? Потому что мы зависимая страна.
Улантылат деп ойлойм, анткени биз көз каранды мамлекетпиз. Ресурстар бар, бирок аларды кандай иштетишти билбейбиз. Коомчулукта биримдик, саясатчыларда ынтымак жок. Каражат табыш үчүн сырткы күчтөрдүн жетеленисинде калганыбыз да ошондон.
Тина по воду многих игроков, внешних игроков.
Замирайым, китебиңиз качан колго тиет жана кайсыл тилде чыкчубай?
Эта книга пишется на английском, да, у меня осталось предисловие написать, и вот теперь уже результаты выборов президентских.
Англис тилинде жазылып бүтүп калды. Кириш сөзүн жана жаңы эле өткөн президенттик шайлоо тууралуу бөлүмүн бүтүрсөм, жакынкы келечекте чыгып калат деп үмүттөнөм. Кийинчерээк аны орусча которуп, Бишкекте басып чыгарайын деген оюм бар.
Но я хочу напечатать её на русском языке. Уже здесь.
Китебиңиз чыккандан кийин дагы маектешербиз, ийгилик каалайбыз.
Журналист Замира Садыкова менен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы маектешти. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнүн Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Эми берүүбүздү Кадамжайдагы Сартыстаган үңкүрү жөнүндө улантсак, мына ушул Кадамжай районундагы Чаубай поселкасындагы байыркы Сартыстаган үңкүрүнүн тарыхый маалыматтарга жана геологиялык изилдөөлөргө караганда бул үңкүрдө тээ орто кылымга чейин эле сымап казып алынып жүрүптүр. А качандыр бир мезгилде Чаубай өзөнүндөгү бул үңкүрдө жашынып калган сарттарды жоо арча бадалдарды өрттөп анын истине ууктуруп өлтүрүшкөн экен. Үңкүрдүн дагы биз билбеген сырларына кабарчыбыз Амирбек Азам уулу токтолот.
Сартыстаган бул Кадамжай районундагы шаар түбүндөгү Чаубай поселкасындагы эски кендин аты. Чаубайда 1942 жылдан 1994 жылга чейин сымап казып алынып турган. Жергиликтүү эл өздөрү кеңөрөөндүн ортолук бөлүгүндөгү бийик күнгөй беттеги Сартыстаган тууралуу түрлүү аңыздарды айтышат. Ошол кеп сөздөргө караганда, кен кайсы бир заманда кытайларга таандык болуп, алар тажиктерди же сарттарды иштетишкен эмеш. жашы 70-тен өткөн Акжол Усубалиевтин айтымында.
Тай өйдөн сымап казып алган экен анын. Майомдук кылып мына тажиктерди иштеткен экен. Ошо жерде митигени деп аты бар. Митигени катта жалаң эле көкмө. Şu yerde yaşayıp, şunlar şahta dişleyip, zürgün kayısı doğru ekenini bilel vermin. Algenin oğuzu kattımış eken. Bogan eken, şu oğlu baktılar, şu atılı olmanın taşlı taşıp çıkkan eken şu anda. Deva itişat da.
Çavvayken'in bayırkı doğruda Kıtaylıklar istetkenin, 1920 yıllardan ortasında Esser İlimler Akademiyası'nın geologiyalık çalgında ekspedisyası tapkan, Езелки Шайман куралдар тастыктаганын Санкт-Петербургтун чыгыш таануу институтундагы бир лекцияда укканым бар. Эгерде бул маалыматты кармансак, Чаубайкени 751 жылкы Талас өрөөндөгү Кытай Араб согушунан көп өтпөй ээсин өзгөрткөн болуш керек. Паргана же Фергана өрөөндөгү тоо этектеринде орто кылымдарда сымап өндүрүшү болгонун атактуу араб окумуштуусу Истахри Абул Касым Ибн Хаукалдын 976 жыл ченинде жазылган мамлекеттердин жолу китебинде да эскертилет. Үңкүргө 1950 жылы Акжол Усубалиев да өз курактуу жигиттер менен шамала жагып киришкен.
50-нчи жылдары биз Fakil mene kirgenimizde, orada çırak boğulmamız. Kerivan üstüde tüş teş var edip kirgen. Üstüde teşten kirip, körgönümüzde bir videoy kamerler, ana bunda hem de ketke teşikler var edip. Şu teşiklerde cık, adamın soğuğu var edip de. Hop bak. Ana şu limelerde cık, basıp duran cah kadar var edip. Şu an körgönümüz. Ana yüzgen taşlar var edip. Bir sel olup başka olup belgeler pütüp belge teşikler. Şunun üstünde oku vitilasyonu teşik yıkağında.
Aşımak'e bolso Sartıstağan'a 60. yıldardan baş çeyinde kiriptir.
Sartıstağan'da enem var edi. Çağın degen. Ramalı, Zeydenlet olsun. Dolay tepti. Ona o usta burkal. Şuna da ustan yoldaş kirgendikken. Kirip o törgete kirgende su var deyipti. Жүк жийгенде ташты жүк жийгенде жийинип турат. Эти булак бар ичиде деп. Анан биз көргөндөн мисалы бешик бар эле.
Сиз кирип көрдүңүз? Сиз көргөнсүңбү жана?
Көргөнмүн. Бешик бар ичиде. Анан сөөктөр бар, адам сөөктөр жатат.
Кадимки эле бешик турулду.
Кадимки балдар салган бешик күтүн жойдон турат да. Сынган эмес, башка эмес.
Siz kaç yaşta eliniz oşanı körgende?
Okulçu, 6-cı, 7-cı klasda.
Taş Murza da oşunday dedi de biz şöyle aşım tağımlar meyen kirgenmiz körgendim dedi.
Kirgenmiz körgendim dedi. Bayağı nemege yetken emez biz. Tosunluk kalanda bayağı zavallı olup. Anan o ilgeri altta hem de ana usta burkaldar kirgendim hatası o. O malda atçıgıken o enem aytıyordu. Bir ay da tapçırdan çıkartmanasın kaniyesi de. Biri mekatilladan de valgıda apırtısıyla ettirdi.
Сымап байыртан эле азыркы Баткен дубаанын бардык эле аймактарында өндүрүлгөнүн тарыхый маалыматтар тастыктайт. Анан да Чаубай кенидегидей сымап казылган жылгаалардын аталыштары билермандардын айтымында Баткендин тегерегинде да кездешет. Ошентип Сартыстандын төрүнө чейин жетип, ичинде эмне калганын көрөлү деп Тургун Муратов, Мелибай Абдубалиев жана мен болуп 20 июлда эртең менен Аска Боорна келдик. Тургун аке Чаубайда мастерден баштап, участканын башчысына чейин жеткен кесипкөй адис болгондуктан кендин ит өлгөн жерине чейин билет.
Тике тура албайсың, бүгүлүп жүрөсүң, бир аз өйдө болсоң төбөң таштарга тиет.
Өрүп аткан кроносуга тиесиң да? Тиесе чеңесин.
Мисатасы бир жерде. Эки малда кирип жатат экен окшойт азыр, а? Салкындар.
Бул жерде баягы шана жезден барып, ошол малыга корол кылганда жакында жатаганда ушуну.
Азыр.
Киз болай. Мынау эки жака бөлүнүп тур мына.
Мына жерде урданы издешип сымап. Кийин бир жетти бул
Еритіп алғандан кейін ол сымапқа айланады. Біздің полезный ископаемый кенгір деп аталады.
Азыр екі жаққа кіретікен, біз солыға кіріп кетіп аталыз, а?
Ооо.
Бұл жеріне кенен үре екен.
Камераның туасын іздеп, бая ұрудамын туасын іздеп. Сол жаққа азмазы өріп кеткен, бәлкі 5 жыл тоқшаны. Хорс. Ондан кейін бәзіп кетеріз күрім ойылған.
Ошынтеп біраз бүкіреуіп алып, Мелбай Мырза өкөбүз тургуна кейин артынан караңгылыкты жиреп бара жаттык. Бир жерге келгенде ылдый карай коюлган кең тешикке туш болдук. Анын оозун заң баскан темир сузгуч бөгөп турат.
Калып калган лебедкалар калган эле алардын металл бомба алып кеткен.
Чыгарылган эмес го? Аракет кылып туруп
калыпты да.
Канчага тешип өткөнсүздөр бу ортосун?
Бул мынанын бийиктиги 20 метр.
Астыңкы забойга чейин бе?
Астыдан мына үстүгө, үстүңгүгө чейин 20 метр. Бул болот. Бийикти вертикалды да.
Деп түшүндүрдү тургун аке. 57 жаштагы Мелбай Абдывалиев да Бишкектеги политехникалык техникумду бүтүп келгенден тарта Чаубай кенинде иштейт. Ишкана жабылар алдында ал башкы энергетик болгон. Ошон үчүн алда тургун аке дейли жер астындагы тоо-кен иштери менен жакшы тааныш.
Биз кайра артка кайтып кетип атабыз. Баягы тар жерден өттүк. Эми башка ооздан киргенде сол жактагы тешикке кайра келдик. Өрмөлөп кетип атабыз. Ох.
Биз Штольняда баратканда Тургун аке менен Мелбай Мырзамага кеңчилик өнөрүнөн сабак берип баратышты.
Мынабы камерасы. Ошолордун мурдагы иштеген, артелердин иштеген камералары да бул. Биз астан алып келдик, вырубуткан тешти кийип все ошо менен калдык. Мунан аз мазурду алсак, баягы содержаниясы начар экен, ошону калганы бул таштар.
А бул сиздер эски тешикти пайдалангансыздарбы?
Эски тешикте жүрөбүз. Баягы тартсак алын ичидебиз.
А, азырбы? Сөөктөр бар деди эле го.
Сөөктөрүнө сөөктөр бар жерди бер завал болгондор. Тешикти азыр биз таппайбыз аны.
А, бүтөлүп калган турбайбы, э?
Бүтөлүп калган, завал болуп.
Ухо, бияк бир чоң эле үйдөй го, залдай эле.
Ошол камерасы бул.
Ну кулап түшкөнбү мыналар же эме?
Булар затолдо түшкөн да.
Туңгуюкпу, болду, өтө албайбы.
Ушундай эле камерасы да, башка тешик жок.
Сөөк.
Эмне бар экен?
Сөөк муну.
Сөөк. Ой, эт сөөк экен жана.
Бул адамдын сөөгү.
Кайсы?
Мына.
Же малдыкы.
Бул малдык эмес. Муну алып алыш керек экен.
Азыр четтен тартып алайынчы.
Тартып алып анан алып алыш керек.
Эшке. Эмне кылабыз аны? Көмүп коебуз бул жерге.
Жок, коебуз. Атып кетишке.
Адамдык.
Адамдык.
Тарын күрү менен 150-160 метрдей жүргөндөн кийин Пакана бойлуу тургун аке капталдагы тешикке же камарга панар чырагын жарык кылып сойлоп кире баштады. Тургун аке бир кыйлага чейин кайтпагандыктан биз тынчсыздана баштадык.
Тургун аке чырагы да көрүнбөй калды го. Көрүп турат.
Анча убакыттан кийин тургун аке жалпак бети кызыл катмар катмар болгон ташты алып чыкты. 5 килодой оор болот. Сымабы бар, ошон үчүн оор деп түшүндүрдү тургун аке. Биз кайра артка жөнөдүк. 10 мүнөт болуп болбодубу айтор сыртка чыктык. Тилекке каршы мүңкүр ичиндеги сөөктөргө жана бешикке жетпедик. Аларды табият өз койнуна жашырып койгон экен.
Сиздер Кадамжай районундагы Чаубай поселкасындагы Сартыстаган деп аталган байыркы үңкүрдүн тарыхын уктуңуздар. Аны болсо Амирбек Азам уулу баяндады. Сиз таңкы азаттыктын алгачкы жарым саатын уктуңуз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бир саамдан кийин программабыздын кийинки бөлүктөрүн өтөбүз. Азаттыктын толкунунан четтебеңиз.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөк Кулдоров. Кечээ Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Биз азыркы журналист ким деген суроону кечээ кечки азатта талкуулаганбыз. Азыр ошону кайталап уктурабыз. Бүгүн 8 ноябрь шейшемби. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөлү. Бүгүн Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү. Биз бул күнү азыркы журналист деген кандай болушу керек, ал коом алдында узайпасын ойдогудай өтүп атабы деген суроолорду түзөбөдө арай көз чарай болдуруп талкуулайлы деп чечтик. Ага парламенттин депутаты акын Эгемберди Эрматов менен жаңы агым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаева катышмакчы. Конокторубуз азыр Бишкектеги студиябызда отурушат. Талкууну жүргүзүш үчүн мен сөздү кабарчыбыз Канымгүл Элкеевага узатам. Канымгүл,
рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы. Бүгүн журналисттердин кесиптик күнү белгиленүүдө. Кесиптештердин баардыгын майрам менен алгач куттуктап кетели. Ал эми бүгүнкү талкуубузда ушул темага байланыштуу болмокчу. Жогоруда Төрөкул айткандай, азыркы журналист деген кандай болуш керек? Ал коом алдында миссиясын ойдогудай туура өтүп жатабы? Эгер сиздер дагы ушул теманын алкагында талкуулап ой пикирлериңиздер болсо, азаттыктын 31-61-63 номуруна чалып талкууга катышсаңыздар болот. Эмесе алгачкы суроону Аскер айыма сизге узатайын. Сиз бир топ жылдан бери журналисттик кесипти аркалап келатасыз. Деги эле журналист деген ким? Бул кесип башка кесиптерден эмнеси менен айырмаланат?
Бүгүнкү журналист бул бүгүнкү бардык маалымат технологияларынын каражаттары менен жабдылган, интернетти жакшы билген жаш, бирок социалдык статусу төмөн турган жаштыгына, ошо социалдык статустун төмөндүгүнө карабай коомдун активдүү мүчөсү болгон. Керек болсо коомду алдыга алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар адам деп түшүнөм мен.
Эгемберди агай, мына сиз калемкер адамсыз, сөз менен иштейсиз, сөз маңыз деген кандай экенин жакшы түшүнөсүз. Азыр кыргыз журналисттери коом кесип алдында милдетин так калыс аткарып атат деп ойлойсузбу?
Албетте, азыркы күндө журналист болуш бир жагынан жеңил и бир жагынан оор. Жеңили жана Аскер айтып кеткендей алдыңкы технологиялар менен куралданган, бардык мүмкүнчүлүгү бар. Бир жерде отуруп көп маалымат алышка, көп жакта жүрүшкө, көп нерсени билишке мүмкүнчүлүгү бар. Оорлугу бул коом алдында өтө чоң милдети бар. Журналист бул коомдун бүгүнкү күндө көзгүсү болуш керек.
Ошондой боло алып атабы эми коомдун көзгүсү болуп?
Бүгүнкү күндө биздин журналистика бир кыйын бир учурду башыдан өткөрүп жатат. Биздин журналистика жаш журналист кыздарыбыз, балдарыбыз ошол көп маалыматты алганы менен мындай граждандык атуулдук позициясы кээде так эмес, кээде жеңил сөздөр менен жазып жатат. Бул албетте журналистиканын өзүнүн стили бар, публицистикалык. Кээде ошол жазганы кээде өзүнө өзү ишенбей жазган да журналисттер болуп жатат да. Көбүнчө биздин айрыкча кыргыз журналистикасында мындай көп журналисттер имиш болуптур, бул жерде мындай укуптур деген макалаларды берип жатат. Ошол макалалардын алдында өзүнүн фамилиясы аты жок, анонимка кетип атат. Ошол нерсени биздин журналистикада токтотуш керек.
Азыр угарманыбыз бар экен, угуп андан кийин баштасак. Алло,
саламатсызбы?
Саламатчылык, айтыңыз.
Бишкектен Рысай кызы Арангүл. Менин мындай суроом бар болчу. Биринчиден, сиздерди баардыгыңыздарды журналисттик күнү менен куттуктайм. Сиздерге ден соолук. Суроом мындай: азыр көрө көрө көсөм болот, сүйлөй сүйлөй чечем болот деп азыр бүт баардыгы эле политика дагы, башка дагы мынау биздин ситуацияга байланыштуу аябай такшалып кетип атат. Ошонун негизинде эле мынау журналисттер биринчилерден болуш керек. Ошо мен, себеби булар информацияны эң биринчи жеткизүүчүлөр. Информация алар үчүн алардын товары болуп саналат. Менин оюмча мындай суроом бар: эмнеге азыркы журналисттердин учурунда арасында Владимир Познер сыяктуу белгилүү журналисттер бизде чыга албай жатат. Бардык эле в основном мына бийликке кичине көз каранды. Буга мына акыркы эле жана президентке дебат болгондо, мисалы Мадумаровго ошонун уроюнда айта алышкан жок. Мисалы эң белгилүү деген Кубат Отурбаев, Динара Сүймөнова Кыргызстан боюнча эң алдыңкы журналисттердин бирилер. Ошолор да ошо тең келе алган жок, же ошону наоборот алар даже ролдорун алмашып калды. Мадумаров аларга суроо берип ошо сыяктуу. Ошого кичине көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар, бизде ошондой адамдар чыгыш керек мисалы.
Сиздин пикириңиз түшүнүктүү. Бул суроого Аскер айым сиз жооп берсеңиз, эмне үчүн журналисттер арасында ушундай белгилүүлөр чыга албай атат деген суроо болду.
Эми биздин азыркы учурда мындай жарк этип чыга калган инсан журналистика чөйрөсүнөн чындыгында жок. Буга мен ойлойм ушул бир ушул жакын каралыкта чыгат болуш керек деп. Анткени азыр биздин мына журналистика деле майдаланып гезиттер көп чыгып, телерадио компаниялар, интернет сайттар абдан көп ачылып атпайбы? Анан ушул көп нерсе пайда болуп баары тең майдаланып бараткан учурда бир мындай карама каршылыктар болуп, анан бир чоң ушундай бир инсандардын чыгышына шарт түзөт го деп ойлойм да. Эми моюнга алыш керек, чындыгында ошол Познер сыяктуу же бир Листьев сыяктуу адамдар бизден чыга элек.
Анан жогоруда Эгинберди мырзанын пикирине кандай карайсыз? Азыр Уш агайындын деңгээлинде айрым гезиттер болуп калды, ушундай фамилиясы жок деген, ушуларды кантип жоюш керек деп ойлойсуз өзүңүз журналист катары?
Мен Эгинберди аганын оюна кошулам. Өзүм журналист катары, мына ушул бүгүнкү күндө ушул гезитте иштеп аткан адам катары андай нерсе бар. Эми бирок азыркы күндө кандай десем, биздин ошол журналистикага ушул тапта аралашып аткан жанагы баардык технология менен куралданган жаштардын мындай өздөрүн адам катары, инсан катары толук калыптана электиги, мынобу граждандык милдет экени, коом алдында эмнеге кандай милдети бар экендигин али түшүнө электиктен болуп атат да бул. Анткени жаштар ойлойт, ушул биз интернетти жакшы билип, компьютерди жакшы иштете алсак эле жакшы журналист болуп кетебиз деп ойлойт да. Анан үчүн мисалы үчүн мен ойлойм, бул үчүн белгилүү бир деңгээлде бир турмуштук багаж, жамандык жакшылык деги эле бул адам катары, деги эле Кыргызстандын атуулу катары эмне пайда келтире алам деген ойду азыркы биздин жаш журналист көпчүлүгү ойлоно беришпейт. Алар журналистиканы мисалы үчүн мындай көп макала жазса, же көп көрсөтүү тартса, же көп радио уктуруп берсе бир мындай акча табуунун бир булагы деп ойлошот да, же бир бирөөнүн заказ материалын жазса ошонун бир булагы деп ойлошот да. Ал эми мен ошол бирок жаш коллегаларымды мен көп учурда мындай ошол үчүн күнөөлөбөйт элем да. Менимче убакыт өтсө, алардын башынан турмуш өтсө, тажрыйба өтсө, жамандык жакшылыкты көрсө, мисалы алар деле көрүп атат да биздин Кыргызстан кандай уңкул чуңкул жерден ойду тобуна ашып баратат да, бирде мүдүрүлүп жыгылып, кээде тура калып тура калайын десе кээде болбой жыгылып атат. Анан ошону көргөндөн кийин адам калыптанат болуш керек деп ойлойм. Эми үмүт үзбөй туралы.
Демек ошол ушак болсо деле ошону деле башынан өткөрсүн деп ойлойсуз.
Эми ушул ушак деген нерсени кандай десем,
туура эмес маалымат.
Мен айтып коеюнчу, ушул кыргыз тилдүү журналисттерге орус тилдүү биздин коллегалар дагы, саясатчылар деги эле ушул элге төбөсү көрүнгөн адамдардын баары ушакчы деген нерсени айтат да. Мен мындай нерсе айтат элем, ушак жөн жерден чыкпайт. Биринчиден мына кыргыз коому, кыргыз коому деген жакшынакай эле көчөдө басып жүргөн же жалаң эле заседаниялар залында өткөн жакшынакай айтылган сөздөн турбайт саясатчы. Саясат кыргыздын биринчи кезекте жек жаат тууганынан турат. Анан ошолордун арасында айтылган сөп мамиле, кеп, катнаш, ары карап кетүү, бери карап кетүү, мамиле үзүү, кайра улануу деген нерселерден турат да. Ошолордун баарына кыргыз журналисттер аралашып жүрүп атат, көрүп атат. Анан залда сүйлөгөн сөзүн көрүп атат, тууган аралык мамилесин көрүп атат. Анан ошол нерседен чыгып атат да. Анан албетте саясатчы болсо, ал белгилүү адам болсо, элдин көзүнө жалаң эле жакшы жагынан көрүнгүсү келет да. Мен ушундаймын, жок. Анан тууган арасында айткан сөзүндө керек болсо таанып коюшу мүмкүн. Мен андай эч качан айткан эмесмин деп. Ошон үчүн ушак ушундай нерседен чыгып атат да. А биз көргөн нерсебиз, уккан нерсебизди эмне үчүн айтпашыбыз керек? Ал айтылган сөз ушак болуп калып атат. Эми чыны эле ачык айтып моюнга алышыбыз керек, биздин деңгээлибиз, биринчиден өзүбүздүн деңгээлибиз жетишпейт. Ошол мисалы Познер аралашкан же Листьев аралашкан чөйрө жетишпейт бизге. Анткени биз өз казаныбызда эле кайнап келатабыз. Биз эл аралык деңгээлге чыгып, эл аралык бир жыйындарга катышып, тажрыйба алмашып ушундай боло элек биздечи. Азыр жеке кесип болгондон кийин биз мисалы үчүн ушул өзүбүз жашап күнүгө ошо гезитибизди чыгарып сатып ошондон жашап атканыбызга эле ыраазы болуп келатпайбызбы? А башка деңгээлге көтөрүлө, эл аралык деңгээлге чыгуу жөнүндө сөз да жок биздечи. Азыр анда санда эле баягы бирөөлөрдүн аркасы менен бир жака чыгып калбасак биз эч жака чыга элекпиз. Анан бизде каяктан деңгээл болмок? Албетте мындай шартта чыкпайт да, аны ачык эле айтыш керек.
Бизде дагы бир угарман бар. Алло.
Алло.
Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере бериңиз.
Саламатсыздарбы, Карагыл жерден айтылмак. Мына кайсы акылды ойлоп тапты дейм да, мисалы сөз эркиндиги чеги жок болсо ушундай өнүгүп кетет депчи. Анан чынында мынабы 20 жылдан бери ак караны катар коюп коюп тандоо укугуна коюп койду. Биздин балдарыбыз өсүп келатат, мисалы кааласаң жомогуң оку, кааласаң порнографияны көр деп койду. Ак каранын ортосуна ким чек коюп бир аксакал катары же мамлекет тарабынан бир чара көрүлүш керек да. Мына сөз эркиндигинин чеги жоктугунан кечээки Ош окуясы Жалал Абад окуясы болуп калды. Мен түшүнбөйм, чексиз эркиндик бир кудайда болуш керек эле, анан демократтарда бар экен да. Ошон үчүн чек сөз болуш керек да, аны ылгай турган кандай бир жолу болуш керек, бирөө жазалыш керек. 30-нчу статьяда болсо бирөөнүн абийирин тебелеп тепсесең деле эч кугунтук алынбайт деген деп
айтылды. Сизге чоң рахмат, сиздин пикириңиз түшүнүктүү. Бул боюнча дагы биздин студиядагы коноктор өздөрүнүн пикирлерин айтышат. Мен Эгенберди мырзага бир суроо берейин. Ал ушак жөнүндө сөз болуп кетти да, ушакты маалымат катары, маалыматтын бир булагы катары караш керек деген журналисттер дагы бар. Ушак деген жанрбы же бул журналисттик кесиптин бир бөлүгүбү?
Ушакты жанр катары карасак болбойт. Бул байыртан келе жаткан эле сөз, бир имиш имиш болбогон. Мисалы бир кыргызда макала бар го, Самаркан саман өрттөнүптүр десе Самаркан өрттөнүптүр деген сөздөн улам чыгып жаткан нерсе. То есть анын ушак ууктурак дейт, ушактын баягы чындыгы бирде шамал жүргөсө дарактын учугу кыймылдабайт дейт. То есть бул ушак байыртан жашап келет, бирок ошого журналист таянганы бул журналисттин алсыздыгы. Журналист деген факт менен иштеш керек, далил менен иштеш керек. Журналист деген так маалыматтарды элге жеткириш керек. Качан журналистте бай материал болсо, ар кандай пикирлер болсо, ошондо гана анын жазган макаласы, жазган бир репортажы же бир жанры же маалыматы, кабары мындай элге жетимдүү болот.
Азыр бизде ошондой журналисттер жетиштүүбү?
Бизде андай жакшы жазган журналисттер бар.
Азыр бизде дагы бир угарманыбыз бар, ошонун пикирин уксак.
Төмөндөп аткан кандайдыр бир алардын деңгээлине зыян келтирип аткан ошо журналисттердин ишиндеги жанагы акча алып алып чымынды пилдей көрсөтүп бирөөлөрдү жамандап аткандар, ошолорду азайтса деген ниетим бар менин тилегим. Жакшы, кудайга шүгүр, жакшы эле.
Рахмат сизге. Аскер айым, сиздин пикириңиз жана
мен мунун астында Айтмамат аксакалга жооп берип коеюн. Сөз эркиндиги боюнча, сөз эркиндиги болгон менен бизде ошол журналисттер тизгинин тартып турган мыйзамдар бар. Эч ким ар ким баардык эле журналист десе эле элдин төбөсүнө чыгып ойноп кеткен жери жок. Кимдин абийирине, ар намысына адамдык доо кетирсе жооп берип атат. Мисалы мен ачык айтып коеюн, ушул күндө биздин кесиптин үстүнөн 2-3 соттук процесс бар. Именно ошол менин адамдык ар намысыма беделиме доо кетирди деген боюнчачы. Анын сөз эркиндиги десе биз эч кандай чектен чыгып кеткен жокпуз. Мыйзамдар бизди тизгиндеп турат. Ал эми башка бир ой жүгүртүүлөр, башка бир ашыкча мисалы жана порно жөнүндө сөз кылып кетти. Эми ал турмуштун бир бөлүгү да. Ал деле мисалы үчүн баягы шлюз ачылганда ак карасы, жаман жакшысы баары аралашып кетет да, анан адам өзү эгерде адамдык нугу бекем болсо ал өзү жакшы жаманы тандап алат, анын баары өтүп кете турган нерсе. Ага катуу капа болуштун кереги жок.
Сиз жана белгилеп кеттиңиз да, журналист деген азыр бүт компьютерди билген ушундай адам болуш керек деп. Бирок азыр Кыргызстанда ошондой деңгээлге жеттиби журналисттер? Бир эле кезде фотоаппаратына асынып компьютерди билиш керек, ошол эле кезде камераны тарта билиш керек, жазганга үлгүрүш керек деген жаңы журналисттин бир өзүнүн стандарты деп айтышат да, ушуга жетише алдыбы?
Азыр баардыгы буга жете элек, бирок ушул акыркы бүтүп аткан, мен байкагандан жаңы муундардан мына өзгөчө мына кыргыз Түрк университетинин 3-4 курсунун студенттери ушундай деңгээлге жетишип калды деп ойлойм. А менин муунум, мисалы, мен азыр орто муунга кирип калдым. Биз баягы анын бир бөлүгүн колдонсок, бир бөлүгүн колдоно албайбыз да. А жаңы чыгып аткан жаштар ошого жетип атат. Бирок алардын ошол учурда техниканы билген менен мындай сабаттуулугу, тилди билгени, лексикалык багажы жагынан алар аксап атат.
Дагы бизде бир угарман бар. Алло.
Саламатсыздарбы? Майрамыңар менен куттуктайм. Мен Паластан карыя журналист Аман Көчөрбаев деген карыямын. Мен айтайын деген оюм да, жанагы алиги ушак деген сөздү ким эле бир туура эмес адамдар айтат да, журналисттер шумдук, ушунчалык мыкты журналисттер бар. Өзгөчө мен мунугу жаңы агым алиби ушул сыяктуу Айкын саясат сыяктуу газеталар бар да, эми карачы мунугу. Мына Баратбай Аракеев, Эртабылды Аптокуров, Машакбай Рахманкулов жана башка курс журналисттер бар, ушуларды эл талап окушат да, ушунчалык барктайт. Анан журналисттер деле ушулар кантип ушак жазсын? Эч кандай ушак жазышпайт булар.
Сиздин пикириңиз түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Аскер айым, дагы бир суроо сизге журналисттерге байланыштуу. Мына журналисттик кесипти аркалап ошонун артынан нан табат, анан бирок бул кесиптин аркалагандар байбай деген көз караш бар да. Журналисттер барбы бай? Анан бай болсо кантип байышат?
Эми кандайдыр бир жолдор менен, мисалы, жана ортодон бир окурман айтып кетти, суроосун биз толук укпай калдык. Заказ материалдарды жазып, акчага заказ материал депчи. Ушундай деп. Анан ушундай жол менен кандайдыр бир деңгээлде бир укмуштай бай болуп кетпесе дагы бир материалдык деңгээлин оңдогон журналисттер бар, биз аларды көрүп жүрөбүз биздин арабызда. Анан ушул заказ материалдар жөнүндө мен айтат элем да. Мисалы, заказ материал жазганды, рекламалык материал жазганды мен уят көрбөйт элем. Биздин кесип, мисалы, баягы окурмандардын заказы менен канча, ким канча окугусу келет, ошондой чыгат, ошол тарайт, ошону сатабыз. Анан бизде рекламалык булак бар да, ошондон түшөт. Баягы биздин айлыктарыбыз, салык, башкаларчы.
Бирок ошолор журналистпи? Мисалы, алар иликтейт.
Сөзсүз. Сиз эгер билет болушуңуз керек, каным гүлү, мына азыр жогорку окуу жайларында журналистика факультетинде атайын пиар бөлүмдөр бар. Ошол жанагы рекламалык макалаларды жазган, атайын ошолордун дизайны боюнча иштеген, атайын ошол пиар менен алектенген журналисттер тарбияланып чыгып атат да азырчы. Бул дагы биз билбеген, мисалы, мен муну билбеген жаңы бир эме да. Анан биз аны четке түртпөшүбүз керек. Мисал үчүн мен албетте кара пиарды айтканым жок. Эмне үчүн кайсы бир айталык фирма же компания өзүнүн ишин жакшынакай кылып, жакшынакай көрсөткүсү келсе, бул үчүн ал өзү каалагандай бир журналистке заказ берип жаздырып, анан акчасын төлөп, эмне үчүн кесипке бастырганга болбосун? Мунун эмнеси мыйзамсыз да, мисалы? Ал албетте заказ берип жаздырат, журналист заказ менен жасат, акчасын төлөп берет. Анан ошол кесиптин көлөмүнө төлөп туруп, канчалык чыгарса, тиражында басып алабы, ошол боюнча ал жасап берет. Анан мен эч кандай жамандын көргөн жокмун мунучу. Бул болсо мыйзамдуу жолдо акча табуунучу. А журналисттер башка эмне кылыш керек мындай акча таппаса?
Эгемберди мырза, сиз азыр учурда журналисттердин жазгандарынан деги эле ушу интернет сайт болобу, теле болобу, радио болобу, жазгандарынан канааттанып бир азык аласызбы? Депутаттар мисалы,
азык алган депутаттар да бар, азык албаган депутаттар да бар. Депутаттар өзүнүн
жеке, мисалы, өзүңүз
деңгээлине жараша кабыл алат ар бир материалды. Жана Таластан Аман Көчөрбаевич жакшы эле сөздөр айтып кетти. Мен бул карыя аксакалды жакшы тааныйм, бир кезде иштешкенмин. Мен Кыргызстан мадариятында 10 жыл журналист болуп иштегенмин. Анабул ушул жанагы биздин азыркы жаш журналисттерге мындай журналистиканын терең бир билими жетишпей жаткансыйт. Теориясы, практикасы жетишпей жаткансыйт. Ошол биздин жогорку окуу жайда ошол журналистиканы мындай үстүрттөн уккандай мындай таасир калтырат да. Бул журналистика деген өтө терең илим. Мунун абдан чоң бир өзүнүн илимий жактары бар. Ошол эле кезде биздин журналистикаларга, мына ал журналисттердин өзүнүн арасында этика бар, журналисттердин этикасы деген. Мына ушул этика деген нерсени дагы жүрүм турумун, сүйлөө маданиятын, жазуу маданиятын, ошол материалдарды табуу маданиятын ушуну да терең өздөштүрүшүбүз керек да.
Бизде дагы бир угарман бар. Алло.
Алло, саламатсыз ба?
Саламатсыз.
Мен өз оюмду айтайын дедим эле.
Айтыңыз.
Журналисттер кандайдыр бир бийликке көзкаранды болуп калды да, биз эч оюбузду шайлоо убакта айта албадык. Анан азыркы ушул Алмаз Атамбаев, Роза Отунбаевдин кандайдыр бир кадамдары бизди өтө кооптонтот. Биз геосаясий абалды өтө курчутуп жибердик да. Анан мына эч кандай Американын бул демократиясы бир жерди бомбалап туруп да эле өзүн актай берет.
Сиз өзүңүз журналистсизби?
Азыр жок, мындай мени үзбөй тургула. Азыр Ливияны эң бай өлкөнү 10 жылда Каддафи 145 өлкөнүн ичинде 15-чи эме 40-чы орунга чыкканды ал талкалатып, Америка өзү банкрот болду. Алардын байлыгын топтоп алды. Азыр Кыргызстан аркылуу ташыйт. А эгер бул жакта Ванганын биз союз убагында иштегенде ушу Ванга мындай болчу да, айтканда мусулман менен.
Сиз темага байланыштуу айтсаңыз жакшы болот эле, биздин убактыбыз аябай чектелүү.
Бизге өтө мындай бийликке, бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы көп нерсени.
Сизге чоң рахмат, пикириңизди албетте кабыл алабыз. Анан хирург же Айгенберди мырза сизге суроо, хирург же бир кишиге же бир экинчи кишинин өмүрүн тобокелге салса, мисалы журналисттин мойнунда бүтүндөй бир коомдун тагдыры жатат дешет да, бул канчалык жүйөлүү?
Бул абдан жүйөлүү. Себеби журналист бул коомдук пикирди түзөт, коомго маалымат берет, коомдун кандайдыр бир ооч кыйыш жагын, кандайдыр багытын арыкта берет. Ошон үчүн бекер деп айтпайт журналист бул төртүнчү бийлик деп. Ошол төртүнчү бийликти журналисттер ошо так өз убагында эң негизги атуулдук мекен сүйөр позициясынан турса, бизде көп журналисттерде ошондой нерсе али калыптыр элек. Биз качан мекенибизди мыкты сүйсөк гана биз мыкты журналист болобуз.
Мына журналист коомду, коомго да байланыштуу деп атышпайбы? Мисалы коом эмнени окуса ошону жазып атабыз да дегендейчи. Журналист коомду эрчиш керекпи же коомду эрчитиш керекпи?
Журналист коомду эрчитиш керек деп ойлойм. Көп мезгилде, көп чечүүчү бир учурларда коом жакшы болуп калса же жаман жакка түшүп калса, бул журналисттерге байланыштуу. Тилекке каршы биздин журналисттер ушул биз өзүбүздү ойлойбуз, алдыда болгубуз келет, бирок биз дайыма эле ошол тилекке жетпейбиз да. Дайыма коомдун алдында жүрүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетпей калат, же бир баягы адамдык парасатыбыз жетпей калат, аны деле моюнга алыш керек. Дайыма эле баатыр болуп биз көчөдө жылаңач баатыр катары жүрө бербейбиз да. Хотя айтсак, мисалы көпчүлүк учурда журналисттер чечүүчү, мына акыркы революциялар деп атпайбызбы, ошолордо чечүүчү кадамдарды журналисттер жасады, керек болсо өмүрлөрүн бергенге чейин барды да.
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн журналисттердин кесиптик күнүнө байланыштуу азыркы журналист деген кандай болуш керек, ал коом алдындагы миссиясын ойдогудай туура өтүп жатабы деген суроонун алкагында талкуу уюштурганга аракет кылдык. Бул эми дагы улантышы мүмкүн талкуулар, ал эми биздин убактыбыз чектелүү болгонуна байланыштуу жыйынтыктайбыз. Биздин студияда Жогорку кеңештин депутаты акын Эгенберди Эрматов жана Жаңы Агым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаева катышты кеп кезегин Прагада.
Чоң рахмат. Арай көз чарай талкуусун Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жүргүздү. Кезинде кыргыз поэзиясын жаңы белеске чыгарган акындардын алды жарым кылымды басып коюшту. Ал эми адабиятка кийин агылып кирген жаштардын дүбүртү анча угулбайт. Бүгүнкү каарманыбыз жаш акын Ильяс Сакеев өңдүүлөрдү өстүрүп тарбиялап жарыкка чыгара турган чөйрө болбой жатабы? Сакеевдин чыгармачылыгы жана ушул суроолорго Жазгүл Жаманкулова кызыккан.
Обалы оорусунан табияттын эң калган талаалардын ыйлаган жалбырактын жаңгырлардын ыйынан бүткөн белем, куураган дарактардын кургаган арыктардын жашоодо жаңгыз калган жандыктардын жалгыздардын ыйынан бүткөн денем. Оорумду жүрөктөгү ойлонуп жатсам дагы, отуруп жазсам дагы, о табият мен эмнеге бүтпөй келем, негедир мен өзүмчө бүтпөй келем. Жамгыр келген сынды бул дүйнөгө адашып, жай жамгырлар бүрөк чөптү аяшып, жаралгансып жалаң назик сезимден жамгырмага турат бекем жанашып жаның бар билем жаро кер сенин мүнөзүң жалгызмын мынча жанымды сага өткөрдүм жалмалап анан денемди бүтүн суугулуп жамгыр эй секин жаралайт сенин өпкөнүң жалгызмын жамгыр жалгызмын бүгүн өзүңдөй жалоруп турам жан дүйнөм сенден бөлүнбөй сен менен келген сезимге жаным элжиреп сен менен гана сырдашкым келет көрүнбөй сен менен гана сырдашкым келет бөлүнбөй
жамгыр төктү кыш басылбай бизге батты көл шал болу.
Илияс, айтсаң, адатта мындай жаш чыгармачыл жаштардын көпчүлүгү эле патриоттук темада мекенчил, көкүрөк койгулаган ушундай ырлар бизде басымдуу да жашым эле. Бирок сенде эмнегедир табиятка жакындык бар да. Өзүңдүн акын дүйнөңдү мындай бир акын адам катары сүрөттөй кетсек.
Өзүм жөнүндө айта кетсем, эмнегедир өтө жакынмын деп айтсам болот. Табияттын ар кандай учурларда, балким жамгыр жааганда же жылдуу түндөрдө өзүмдү ошол жактын арбаган сырдуу, табышмактуу сезимдеринен өзүмдү таба албай ошол жака адашып кетем.
Кесибиң боюнча кимсиң?
Мамлекеттик кызматчы.
Башка тармакта экенсиң, адатта филологтор, жел ушу сүрөтчүлөр болуп, башка деги эле чыгармачылыкка жакындыгы бар адамдар ыр жазышат го, анан сен кандай болушу мүмкүн? Келечекте ыр жазууң кандай болот?
Тилекке каршы ошол мен кесибим бөлөк, бирок бул чыгармачылык деген нерсе бул адамдын кесибине кандай эмесине карабайт окшойт го. Бул мен үчүн жөн гана бул руханий байлык, руханий азык деп ойлойм. Караңгы карайым жолду өткөн кеткен калтырап кайра бир аз токтойт денем кадалып карай берем бирөөлөрдү карааны карааныңа окшоп кеткен жалгыздык жашынууга кеткен белең жамынып жазындагы чепкен менен жаныңдан бир өзүңдү көрө албадым жанымдан мен өзүмдүн кечкен менен түшүмдө бир өзүңдү көрө албадым тирүүмдөн мен өзүмдү кечкен менен дүбүртүсүз кеткен белең сырлар катып дүйнөмдүн баары жансыз өчүп жарык жалгыздык муздак аба көз алдымда бир гана күлмүң деген элес калып билинбей күндөр өтүп таңдар атып билсең мен күндү эстеп жатам жашып бир кезде бирге жүргөн көчөлөрдө бүгүн мен жаңгыз турам муңга батып таң атып кай бир түндөр сен ойлогон канымдан ыр жаратып жолдонбогон кашыңда миң жыл бою тургум келет карыган дарактардай ойгонбогон.
Ар бир жазган ырында табияттын кооздогон сулуулугун көркөмдөп өзүн жаратылышка өтө жакынмын деп эсептеген жаш акын Ильяс Сакиевтин ырларын уга алдыңыздар. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын Калем аттуу поэтикалык макалалар түрмөгүн, ошондой эле бүгүн ободо турган баардык кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп, угуп, ошондой эле көрө аласыздар. Дарекебиз азаттык чекиткеги.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.